สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Gods and Robots Myths Machine An Ancient Dreams of Technology ของ Adrian Meyer เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ความคิดที่อ่านตำนานโบราณผ่านคำถามร่วมสมัยเรื่องหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างชีวิตเทียมหนังสือไม่ได้อ้างว่าชาวกรีกมีเทคโนโลยีดิจิตอลแบบปัจจุบันแต่ชี้ว่าผู้คนในโลกโบราณสามารถจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นการเคลื่อนไหวได้เองและทำงานตามคำสั่งมานานหลายศตวรรษก่อนเครื่องจักรสมัยใหม่เมเยอร์ใช้แนวคิดไบโอเทคเน่หรือชีวิตผ่านงานประดิษฐ์เพื่อรวมเรื่องเล่าของทาลอสรูปปั้นของพิกมาเลียนผลงานของเฮเฟสและสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนไหวอื่นๆเข้ากับหลักฐานของอุปกรณ์อัตโนมัติจริงในโลกโบราณจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การค้นหาว่าตำนานทำนายวิทยาการสมัยใหม่ได้แม่นเพียงใดแต่คือการทำความเข้าใจว่ามนุษย์ใช้จินตนาการเรื่องการสร้างชีวิตเพื่อคิดถึงอำนาจแรงงานความปรารถนาความกลัวและขอบเขตของความเป็นมนุษย์อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโอเทคเน่กรอบคิดที่มองชีวิตซึ่งถูกสร้างว่าเป็นเทคโนโลยีแกนกลางของหนังสือคือคำว่าไบโอเทคเน่ซึ่งหมายถึงชีวิตผ่านงานประดิษฐ์เมเยอร์เสนอว่าสิ่งใดในตำนานหรือวัตถุโบราณที่ถูกสร้างขึ้นมิได้ถือกำเนิดตามธรรมชาติและมีลักษณะของชีวิตหรือการกระทำด้วยตนเองย่อมควรถูกพิจารณาเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีกรอบนี้ทำให้การอ่านตำนานเปลี่ยนจากการมองว่าเป็นเพียงเรื่องเหนือธรรมชาติไปสู่การถามว่าคนโบราณคิดถึงการออกแบบการผลิตและการมอบหน้าที่ให้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่การแยกคำถามเรื่องความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมออกจากคำถามเรื่องจินตนาการทางเทคโนโลยีแม้ตำนานจะไม่อธิบายกลไกภายในของสิ่งประดิษฐ์อย่างละเอียดแต่การจินตนาการว่ามันมีอยู่ได้ก็เผยให้เห็นขอบฟ้าความคิดของสังคมนั้นโอเมเยอร์จึงไม่ลดทอนตำนานให้เป็นคำพยากรณ์ของหุ่นยนต์สมัยใหม่และไม่ปฏิเสธตำนานเพราะขาดหลักฐานเชิงช่างเธอใช้มันเป็นหลักฐานว่ามนุษย์มีคำถามเก่าแก่เกี่ยวกับการทำให้สสารมีชีวิตการสร้างผู้ช่วยและผลของการควบคุมสิ่งที่ตนผลิตขึ้นเองกรอบไบโอเทคเน่ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการถกเถียงเรื่อง AI ในปัจจุบันมีรากในจินตนาการทางวัฒนธรรมไม่ได้เริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวประเด็น2ทาลอสเฮเฟสตัสและภาพของหุ่นยนต์ในฐานะผู้พิทักษ์หรือผู้รับใช้หนังสือใช้ทาลอสยักษ์สำริดผู้ปกป้องเกาะครีตเป็นตัวอย่างเด่นของสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฉพาะทาลอสทำให้เห็นภาพของหุ่นยนต์ในฐานะผู้เฝ้าระวังผู้ป้องกันอนาเขตและเครื่องมือของอำนาจเรื่องนี้จึงเชื่อมกับคำถามสมัยใหม่ว่าเมื่อเราออกแบบระบบอัตโนมัติให้ตัดสินใจหรือใช้กำลังแทนมนุษย์ใครเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เมเยอร์ยังพิจารณาเฮเฟสตัสเทพแห่งงานช่างผู้สร้างวัตถุและผู้ช่วยที่เคลื่อนไหวได้เองภาพของเทพช่างมีความหมายมากกว่าความมหัศจรรย์เพราะวางการประดิษฐ์ไว้กับทักษะวัสดุและแรงงานไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ไร้ที่มาโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันหนังสือยอมรับว่าตำนานจำนวนมากปล่อยให้กลไกของสิ่งประดิษฐ์คุมเครือความคุมเครือนี้สำคัญเพราะผู้ใช้เทคโนโลยีมักยอมรับระบบที่ตนไม่เข้าใจทั้งหมดหากมันดูทรงพลังและตอบสนองความต้องการได้การอ่านทาลอสและผลงานของเฮเฟสตัสจึงเปิดประเด็นเรื่องการมอบอำนาจให้สิ่งสร้างอำนาจเกรงขามของเครื่องจักรและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างผู้สั่งการและผู้ได้รับผลกระทบแทนที่จะมองหุ่นยนต์โบราณเป็นเพียงต้นแบบทางกายภาพของเครื่องจักรยุคใหม่ประเด็น3พิกมาเลียนและรูปปั้นมีชีวิตเทคโนโลยีกับความปรารถนาและการควบคุมตำนานพิกมาเลียนเป็นหัวข้อสำคัญเพราะทำให้การสร้างชีวิตเทียมไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพหรือการป้องกันภัยเบลฟาสต์แต่เกี่ยวข้องกับความรักเพศสภาพและอำนาจของผู้สร้างพิกมาเลียนหลงรักรูปปั้นที่ตนสร้างก่อนที่รูปปั้นจะมีชีวิตเรื่องเล่านี้ชวนให้ตั้งคำถามว่าเมื่อบุคคลออกแบบสิ่งที่ตอบสนองต่อความปรารถนาของตนได้อย่างสมบูรณ์ความสัมพันธ์นั้นต่างจากความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงอย่างไรเมเยอร์เชื่อมประเด็นดังกล่าวกับความกังวลร่วมสมัยต่อมนุษย์เทียมและเทคโนโลยีที่เรียนแบบความใกล้ชิดทางอารมณ์โดยไม่สรุปง่ายๆว่าตำนานให้คำตอบสำเร็จรูปแก่ปัญหาปัจจุบันคุณค่าของกรณีนี้คือการเผยว่าภาพฝันเรื่องสิ่งสร้างที่เชื่อฟังและงดงามมักมีด้านกลับคือการหลีกเลี่ยงความเป็นอิสระความไม่สมบูรณ์และการต่อรองของผู้อื่นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการออกแบบเทคโนโลยีไม่เคยเป็นเรื่องเป็นกลางทั้งหมดเพราะคุณสมบัติที่ผู้สร้างเลือกใส่เข้าไปสะท้อนค่านิยมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมการวิเคราะห์นี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษในยุคที่ภาพมนุษย์ถูกสร้างและปรับแต่งได้ง่ายขึ้นผ ผู้อ่านจึงได้เครื่องมือในการพิจารณาว่าการทำให้สิ่งประดิษฐ์ดูมีชีวิตอาจเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์มองร่างกายความรักและความยินยอมได้อย่างไรประเด็น4จากตำนานสู่เครื่องกลจริงๆความพิศวงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโอเมเยอร์ไม่ได้จำกัดการศึกษาไว้ที่เรื่องเล่าแต่เชื่อมจินตนาการในตำนานเข้ากับประวัติศาสตร์ของอุปกรณ์อัตโนมัติและงานช่างในโลกโบราณหนังสือให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่เทคโนโลยีก่อขึ้นได้แก่ความพิศวงความอัศจรรย์และความตะลึงงันสำหรับผู้คนในอดีตวัตถุที่เคลื่อนที่หรือทำงานได้เองไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือใช้งานมันยังเป็นการแสดงความสามารถของช่างความมั่งคั่งจะอำนาจของผู้ครอบครองประเด็นนี้ช่วยแก้ความเข้าใจแบบเส้นตรงที่คิดว่าเทคโนโลยีมีคุณค่าก็ต่อเมื่อทำงานได้เหมือนเครื่องจักรสมัยใหม่ความพิศวงเองเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนทดลองสร้างสรรค์และเล่าเรื่องต่อยอดจากสิ่งที่เห็นได้เมเยอร์เปรียบเทียบหลักฐานจากกรีกโรมันและอิตรัสคันกับเรื่องเล่าจากอินเดียจีนและบาบิโลนอย่างระมัดระวังเพื่อแสดงว่าความฝันเรื่องชีวิตประดิษฐ์ปรากฏในหลายวัฒนธรรมแม้รูปแบบและบริบทจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามจุดเน้นหลักยังอยู่ที่โลกเมดิเตอร์เรเนียนโบราณผู้อ่านจึงควรเข้าใจการเปรียบเทียบเหล่านี้ว่าเป็นการขยายมุมมองไม่ใช่การบอกว่าทุกวัฒนธรรมมีความคิดเดียวกันผลที่ได้คือภาพประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่รวมวัสดุงานช่างการแสดงและจินตนาการเข้าด้วยกันแทนการแยกโลกของตำนานออกจากโลกของสิ่งประดิษฐ์อย่างเด็ดขาดประเด็นสุดท้ายจริยธรรมอำนาจและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจคำถามที่ตำนานยังทิ้งไว้ความเชื่อมโยงกับ AI ร่วมสมัยของหนังสืออยู่ที่คำถามเชิงจริยธรรมมากกว่าการอ้างว่าเรื่องเล่าโบราณทำนายเทคโนโลยีในอนาคตเมเยอร์แสดงให้เห็นว่าเรื่องของสิ่งสร้างที่มีชีวิตมักพ่วงด้วยความกังวลเรื่องการเชื่อฟังการคุกคามการใช้งานแทนมนุษย์และผลที่ผู้สร้างควบคุมไม่ได้ความคิดเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านวางประเด็นปัจจุบันเช่นระบบอัตโนมัติการตัดสินใจของอัลกอริทึมและหุ่นยนต์ดูแลมนุษย์ไว้ในประวัติศาสตร์ความคิดที่ยาวนานขึ้นหนังสือยังกล่าวถึงแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการสร้างเครื่องจักรซึ่งเป็นจุดสำคัญเพราะเทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเพียงอย่างเดียวแต่มักเกี่ยวข้องกับการลดแรงงานการเพิ่มผลผลิตหรือการแสดงสถานะถึงกันนั้นข้อจำกัดที่นักวิจารณ์บางรายชี้คือผู้ฝ่าหนังสือเน้นการจินตนาการของชาวกรีกต่อเทคโนโลยีมากกว่าการวิเคราะห์อย่างเต็มที่ว่าเทคโนโลยีถูกใช้เป็นอำนาจในสังคมอย่างไรข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลบคุณค่าของงานแต่ช่วยระบุขอบเขตที่เหมาะสมของหนังสือนั่นคือเป็นฐานสำหรับคิดต่อเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมของเทคโนโลยีไม่ใช่คำอธิบายครบถ้วนของประวัติศาสตร์อำนาจผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองเชิงวัฒนธรรมและคำถามวิพากษ์สำหรับนำไปใช้กับโลกดิจิทัลปัจจุบันโดยสรุป Gods and Robots เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจตำนานคลาสสิกประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือจริยธรรม AI รวมถึงนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการจุดเริ่มต้นซึ่งอ่านเข้าถึงได้หนังสือไม่ใช่คู่มือวิศวกรรมโบราณและผู้ที่ต้องการรายละเอียดกลไกของเครื่องจักรเป็นหลักอาจพบว่าส่วนดังกล่าวไม่ใช่จุดเน้นที่สุดประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการฝึกให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสิ่งที่เทคโนโลยีทำได้จริงกับสิ่งที่สังคมจินตนาการกลัวและปรารถนาให้มันทำการแยกแยะนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อการอ่านข่าวหรือการถกเถียงเรื่อง AI เพราะทำให้เห็นว่าคำกล่าวเรื่องเครื่องจักรจะมาแทนที่มนุษย์หรือสิ่งสร้างจะหลุดพ้นจากผู้ควบคุมมักมีโครงเรื่องทางวัฒนธรรมกำกับอยู่เสมอจุดที่ทำให้ผลงานของเมเยอร์โดดเด่นจากหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับหุ่นยนต์คือการไม่เริ่มต้นประวัติศาสตร์จากห้องทดลองสมัยใหม่และไม่ปฏิบัติต่อตำนานเป็นเพียงนิทานล้าสมัยเธอนำวรรณกรรมศิลปวัตถุงานช่างและประเด็นจริยธรรมมาอยู่ในกรอบเดียวกันเพื่ออธิบายว่าความคิดเรื่องชีวิตที่ถูกสร้างมีประวัติยาวนานและซับซ้อนเพียงใดๆแม้งานจะเปิดพื้นที่ให้วิเคราะห์มิติอำนาจและเศรษฐกิจต่อไปความสามารถในการเชื่อมอดีตกับคำถามเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างมีเหตุผลคือคุณค่าหลักที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากงานสรุปตำนานหรือหนังสือ AI เชิงกระแสหากคุณต้องการสนับสนุนเอเดรียนมาหยอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่